Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Luna Çek thot se njohja Kosovës nga Serbia është kushti pashkruar i bashkimit evropian. Jo zyrtarisht në Kosovë 5.000 persona konsiderohen si përdorues të rregull të drogave. 1.100 irakian janë vrarë vetëm gjatë muajt shkurt, njofton OKB. Në Moskë ka filluar marshimi për krasve të opozitës në kujtim të Boris Nemcov, i vrarë të premte në afër Kremlinit. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë sot se normalizimi i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe më pas njohja e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Për një gjë të tillë nuk ekziston asnjë dokument, mirëpo kjo është një konsensus politik. Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën dhe në fund njohja e Kosovës do të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në BE, ka thënë Lunacek në një intervistë për mediat serbe. Ajo ka shtuar se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë më një antar të ri i cili nuk i ka kufijtë caktuar qartë, njëcish ka bërë me Çiprën. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar dje me telefon me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko rreth situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Sipas shtëpisë së bardhë, Poroshenko ka informuar Bidenin për vazhdimin e granatimeve përreth Donjecku dhe Mariupolit nga separatistët e përkrahur nga Rusia, duke shkelur kështu marrëveshjen e anëpushimit të arritur në Minsk. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar sot se paku 1.100 trupa dhe civil irakian janë vrarë vetëm gjatë muajit shkurt. Komunikata thot se numri të vrarëve nuk i përfshin edhe viktimat në territoret e kontrolluara nga Shteti Islamik, grup ky që kontrollon 1/3 e territorit të Irakut. Në këtë komunikat thot se qyteti më i dhunshëm është Bagdadi, ku 329 civil janë vrarë e 875 të tjerë janë plagosur. Mira për kras të opozitës në Rusi janë duke mbledhur në Moskë për të marshuar në kujtim të liderit opozitar Boris Nemcov i vrarë të premten. Komiteti jetues i Rusisë ka thënë se është duke ndjekur disa pista të hetimit, përfshirë edhe mundësinë që Nemcov është vrarë nga radikalet islamist apo që vrasja e tij ka qenë provokim për të destabilizuar situatën politike në vend. Nemcov në një intervistë dhënë së fundi ka thënë se ai ka frikë për jetën e tij, pasi dyshon që presidenti rus Putin e dëshiron atë të vdekur për shkak të kritikave ndaj rolit rus në konfliktin e Ukrainës. Dhamb blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 5.000 persona që përdorin drogë në mënyrë të rregullt, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë problematikë. Ndryshe gjatë vitit 2015 janë arrestuar 39 persona nga policia e Kosovës dhe 22 kg marijuan janë konfiskuar. Gjithashtu janë konfiskuar edhe 1.3 kg heroin. Detajet i sjell raporti Ariana Kasapollit.
Si pas Kombeve të Bashkuara, rreth 200 milion njerëz në botë përdorin substanca narkotike. Në Kosovë, ndonë se nuk ka statistika të sakta, thuhet se rreth 5.000 persona janë përdorues të rregull të substancave narkotike, derisa të tjerë që abuzojnë me këto substanca janë rreth 20.000 persona. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se marijuana është ajo që përdoret më së shumti në vend, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave.
Droga tipit marijuan është jashtëzakonisht drogë që është përhapë shumë në tekterin në Kosovë. Droga tipit e rejnë ka stagnu, pra është në nivellet që nuk rritët, edhe po ashtu ka shenu rritje droga e tipit kokain.
Por kohëve të fundit në treg po hyn lloje të reja të drogave të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të lartë. Substanca narkotike më e re në treg quhet GHB, për këtë substancë narkotike flet Zoti Blakaj.
Nuk ka pas vitin e fundit raste të cilat janë paraqitur tek ne libër me përdorimin e GHB-s, këtë raste janë shënuar që kanë pas probleme këtë lloj droge.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell në vete kjo duguri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, flet për numrin e personave të arrestuar si dhe sasinë e konfiskuar të drogës.
Nëse ju referohemi statistikave vetëm në vitin 2014, kemi 640 raste që janë trajtuar nga njësitë antidrogës dhe janë arrestuar 693 persona. Ndërsa janë konfiskuar mbi 737 kg e llojit marijuan, kurse vetëm për këta 2 muaj të vitit 2015 kemi 49 raste, 39 persona të arrestuar dhe mbi 22 kg marijuan të konfiskuar. Kemi statistika edhe për droga tjera të konfiskuara, ku hyn kokaina, heroina e të tjera. Në vitin 2014 kemi mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, ndërsa vetëm për këta 2 muaj të 2015 kemi 1.3 kg heroin, ndërsa kokain është 0.6 gram.
Ndryshe, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linjë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një material nga sektori ekonomisë. Kosova, pas shpalljes së pavarësisë, është antarësuar në disa institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare. Por pavarësisht kësaj, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se autoritetet kompetente, por as sektori privat, nuk e ka shfrytzuar mundësitë për fonde në këto institucione. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Shefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se antarësimi i Kosovës në këtë organizata ndërkombëtare financiare nuk është shfrytzuar në nivel të duhur. Ai thotë se kanë munguar projektet e nevojshme për shkak të mungesës së kapaciteteve të kufizuara njerëzore në institucionet e Kosovës.
Në bazë të kontakte të shtetit tonë, në bazë kontakteve që kemi pas në institucione, na shtojnë që natyrisht kërkesat ose aplikacionet për financim kanë qenë mangësa, ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kapacitetin e kemi ekuizuar njerëzor brenda institucioneve tona.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, konsideron se pas njohjeve politike në aspektin ekonomik, rëndësitë e madhe ka pasur antarësimi Kosovës në këto mekanizma financiare ndërkombëtare.
Mundësit janë, po janë shfrytzuar shumë pak, madje edhe takimet që kemë pas me përfaqësues të Bergjit, që të kanë takuar me organizata e shtetit civil, ankesa atyre ka qenë se nuk po arrin të marrin ofertat mira, qoftë nga qeveria e Kosovës, qoftë nga sektori privat për të financuar. Mundësit janë që ata të financojnë shumë më shumë, po kërkojnë aplikime konkrete dhe kredibile, të cilat ata nuk po mund t'i gjejnë në Kosovë.
Muharrem Shahini, drejtor në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se deri në fund të muajit janar të këtij viti, borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar ka arritur në 106.3 milion euro, kurse ndaj Bankës Botërore, ku përfshihet edhe borxhi, ka arritur në shumën 214.9 milion euro.
Fondet e vazhduara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar janë më shumë për kroje buxhetore, kurse fondet të cilat janë të vazhduara nga Banka Botërore janë për financimin e projekteve të ndryshme, siç janë modernizimi i sektorit publik, regjistrimi i pasurisë patundshme dhe katastrit në Kosovë, bujqësia, zhvillimi rural, pastrimi dhe rikuperimi i tokave.
Ndërkësh një bank tjetër që zyrën e ka pasur në funksion dhe ka ndihmuar zhvillimin e Kosovës, duke përfshirë këtu edhe sektorin privat, edhe pa qenë anëtare saj, është Banka Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim. Në këtë institucion financiar, Kosova është bërë antare në fund të vitit të 2012. Në një përgjigje të shkurtër përmes postës elektronike, udhëheqësi i zyrës së Bergjit në Kosovë, Anton Kobakov, ka thënë se kjo bankë që nga viti 2013 ka nënshkruar 18 projekte me një vlerë prej 59 milion euro. Ndryshe, Bergji ndihmon sektorin privat po ashtu edhe atë publik. Në të shumtën e rasteve nuk kalojnë më shumë se 70% të kostos totale të projektit. Përfaqësuesi i bizneseve në Kosovë Arjan Zeka shpreh se nga kjo bank bizneset private kanë pasur për krahje, por megjithatë ai thotë se kërkesat për financim kanë qenë modeste.
Faktikisht nuk është shfrytzuar sa duhet nga ana e asë ndërmarjeve vendore, asë institucioneve të vendit. Shumë për këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare ofrojnë financim me kushte të vëlefshme, sidomos për projekte të tjera që kanë bënë me mjedisin ose trajtimin e mbeturinave, ujrave të zeza.
Kurse Agrondemi vlerëson se sektori privat nuk ka shumë informacione për procedurat e aplikimit dhe mundësis se shfrytëzimit të këtyre fondeve. Dhe për këtë, ai fajson qeverinë e Kosovës për mos informim të sektorit privat.
Dhe për këtë do duhet që të ekzistante një zyrë apo një zyrtar në kuadrin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik apo Ministrisë së Financave, i cili do të mirej pikërisht me kërkesat e këtyre bizneseve për financim dhe do t'i adresonte në bazë kërkesave të Berzhit me qëllim që bizneset ta kenë këtë mundësi, për shkak se bankat komerciale janë shumë më lehtë për me marr financim, por kamatat janë shumë më të mëdha se ato të Berzhit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Testi vlerësues ndërkombëtar për arsim do të tregojë më së miri nivelin e arsimit në Kosovë, thon njohës të këtij sektori. Deri më tani Kosova nuk ka pasur asnjë vlerësim ndërkombëtar mbi arsimin, ndërsa testet kombëtare të mbajtura çdo vit nuk kanë treguar rezultate të mira. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Kushtrim Shkodra, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se ky vlerësim ndërkombëtar do të vlerësojë nxënësit në çfarë mase mund të aplikojnë njohuritë e tyre dhe se në çfarë mase ata mund të marrin pjesë në shoqëri dhe ekonomi.
Kosova në prill të vitit 2014 ka mbajtur testin e parë pilot, që nënkupton pjesëmarrjen e parë të Kosovës në programin për vlerësim PISA në vitin 2015. Agjencioni gjerman GEZ është duke përkrahur vazhdimsi këtë proces, duke filluar nga planifikimi deri tek zbatimi përfshirë edhe raportin kombëtar të rezultateve që do të publikohen në vitin 2016. Domthon kjo është e tëra sa na përket neve sa i përket PISA.
Pjesë e testit vlerësues ndërkombëtar për arsim PISA janë 72 vende të botës dhe organizohet nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Kosova ka aplikuar për të përfshirë në grupin e shteteve që aplikojnë këtë test në vitin 2012. Dugagjin Popov, si ekspert i çështjeve të arsimit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar.
Po nga ajo që shihet prej testeve kombëtare të ku tregohen rezultate mjaft të dobta, duke marrë parasysh edhe shkallën e lartë të kopjimit që ndodh në Kosovë, unë mendoj se Kosova nuk mund të pretë ndonjë rezultat të mirë nga testi PISA. Në fakt, të gjitha vendet e Ballkanit kur kanë hyrë për herë të parë kanë treguar rezultate jashtëzakonisht dobta. Pastaj disa prej tyre janë përmirësuar, disa të tjera kanë mbetur përsëri nga fundi i listës, pra nuk kanë shënuar përmirësim.
Kalueshmëria e provimit të maturës në Kosovë në vitin 2014 ishte 52.5%, që ishte konsideruar një sukses nga zyrtarët e Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, me këto rezultate në atë kohë nuk ishin pajtuar njohës të çështjeve të arsimit. Ata kishin theksuar se ka pasur shumë parregullsi gjatë mbajtjes së provimit të maturës dhe se nuk është rezultat real. Sidoqoftë, Popov si thekson se testi vlerësues ndërkombëtar në arsim është një gjë e mirë, pasi që Kosova po fillon të krahasohet me vende tjera.
Deri tani në masë të madhe kemi qenë vetë referent, gjithkush i ka interpretuar rezultatet ashtu si i ka pëlqyer ose i ka pas sukseset aty ku nuk janë. Ndërsa tani do ta kemi një test të pranuar ndërkombëtarisht ku ne si shtet do të mund të krahasohemi me shtetet e tjera dhe ta shohim se ku jemi. Pastaj nëse nuk dalim mirë, atëherë besoj që ky do të jetë një sinjal shumë i fuqishëm për gjithë shoqërinë se sistemi i arsimit duhet të përmirësohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nua dhe gjuhës kemi arë fret në fund të këti edicionit, para se të ndami, kujtojmë edhe njerë tituit kryesor. Luna Qek thot se njohja Kosovës nga Serbia është kushti pashkruar i bashkimit evropian. Jo zyrtarisht në Kosovë 5.000 persona konsideron si përdorues të regull të drogave. 1.100 Irakian janë vrarë vetëm gjatë muajt shkurt, njofton OKB. Në Moskë, për krahasjet e opozitës sot marshojnë në kujtim të Boris Nemcov i vrarë të premten afër Kremlinit. Kemi arë parkrejt në fund të këtij emisioni, për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europa.lir.org. Nërkaq për të përcjellur në kohë reale lajme tona, pëlqeni faqen e radios Europa Lir në rjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës është në orën 16, deri atër, bashkë miru dëgjofshim.